Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
În 15 noiembrie se împlinesc 30 de ani de la Revolta Muncitorilor, de la întreprinderea de autocamioane Steagul Roșu din Brașov. Despre semnificația acestui moment din istoria noastră recentă vorbim astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatul nostru este Ioan Stanomir, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit!
Bună seara și mulțumesc pentru invitația noastră!
Domnule Stanomir, care era contextul social și politic al acelui an, 1987?
Suntem cu 2 ani înainte de căderea regimului comunist și suntem contemporan cu mutațiile din Uniunea Sovietică, mutații care își trimit reverberațiile în întreg blocul sovietic. România face o figură aparte în acest context pentru că este într-un îngheț politic și social și formula corectă ar fi o involuție dramatică, fiindcă și după standardele regimului comunist, anii 80 sunt o perioadă de penurie, de îngustarea orizontului de speranță și de decrepitudine la nivelul leadership-ului comunist. Gândiți-vă doar că în vreme ce în Ungaria se fac pași spre lichidarea modelului totalitar, în Polonia există solidaritatea cu toate încercările de a o lichida, În România socialistă, pentru că țara se numea Republica Socialistă România, avem pe Nicolae Ceaușescu care pare să se eternizeze împotriva toate și a tuturor și leadership-ul comunist, regimul comunist, ating un grad de fosilizare și își dovedesc de fapt incapacitatea de a mai gestiona o serie de probleme economice cauzate în principal de hotărârea intempestivă de plata datorilor externe. Aceasta a fost picătura care a umplut paharul în ceea ce privește degradarea societății comuniste românești.
Dar ce i-a făcut pe muncitorii de la Brașov să intre mai întâi în grevă noaptea de 14 noiembrie și apoi a doua zi o parte dintre ei, aproximativ 400 de muncitori, să iasă pe străzile Brașovului într-un marș și lor li s-au alăturat în acest marș apoi cetățenii Brașovului până în fața Comitetului Județean al Partidului Comunist Român? Care au fost revendicările lor?
Este aceeași logică ca și în cazul grevei minerilor din Valea Jiului în urmă cu 10 ani, 77, dacă nu mă înșală memoria. Este vorba de sentimentul că statul comunist nu mai își respectă termenii angajamentului, astfel cum erau precizați, nu mai există suficient de multe alimente, nu mai există o plată pe măsura muncii și evident trebuie spus că în regimul comunist grevele erau interzise. Regimul comunist nu recunoștea nici instituția sindicatului liber, a sindicatelor libere, nu recunoștea nici dreptul la grevă, pentru că se mergea pe ideea aberantă, dar perfect logică în contextul comunist, că muncitorii nu au nevoie să facă grevă într-un regim care este al lor. Cât despre deplasarea pe străzile Brașovului, este constatarea naturală a faptului că în cele din urmă factorul decisiv în privința deciziilor de natură managerială, cum am spune astăzi, este regimul comunist. Iar emblema regimului comunist era Comitetul Județean de Partid. Trebuie spus următorul lucru. Regimul comunist nu a existat tehnocrați. Tehnocrați pe vremea comunistă nu existau. Tehnocrații sunt o invenție bizară a epocii postcomuniste. În regimul comunist erau oficial de stat care executau politica de partid. Este o nuanță foarte importantă, iar directorii de fabrici erau asemenea oficiali numiți de partid și care acționau în cadrul unei economii planificate.
Și obligatoriu membrii ai Partidului Comunist.
Asta este, cred, de la sine înțeles pentru toată lumea că angrenajul comunist cuprindea practic întreaga societate, cuprindea pe cei care erau membri de partid și cuprindea încă și mai pervers pe cei care nu erau membri de partid, dar care erau dependenți de partid sau, și mai rău, erau informatori ai securității, astfel încât întreaga societate era prinsă în această plasă.
Dar cum vă explicați, domnule profesor, că această revoltă s-a petrecut tocmai la Brașov, într-un oraș numit, timp de 10 ani, orașul Stalin?
Sigur, dacă privim, de exemplu, filmele lui Andrei Vaida făcute cu aproape 10 ani în urmă, în momentul revoltei Solidarității, ne amintim că există în Omul de Marmură acea scenă în care realizatoarea de film, de televiziune, descoperă acea îngrămădire de statui în forme ale eroilor muncii socialiste. Este același fenomen, orașul Stalin a existat practic replicat în tot lagărul socialist, să ne amintim că în Polonia s-au ridicat orașe în care nu existau biserici și ele au fost consacrate doar târziu în măsura în care muncitorii au descoperit identitatea lor poloneză și catolică și pe care de consecință creștină, iar în România Brașovul era un oraș emblematic pentru această nouă ordine comunistă, era un oraș mult, mult mai vast din punct de vedere al populației și mai important economic decât este acum. E important să ne amintim totuși că această dezindustrializare acuzată de criticii marxiști de astăzi este efectul hipertrofierii de atunci, pentru că, în particular, industria grea a fost o povară imposibil de gestionat de toate țările Europei Centrale și de Est, inclusiv de România, iar în particular în Brașov se suprapunea o tradiție industrială precomunistă pe un efort foarte mare de industrializare din timpul regimului comunist. Este un fenomen, dacă s-a ajuns la Buhu și la Focșani, eu sunt de felul meu din Focșani, un oraș complet lipsit de tradiție industrială, să faci fabrici. Vă dați seama că era o megalomanie planificată de a avea totul produs în România, de a face totul mai bine decât occidentalii și peste tot. Ori așa s-a ajuns. Dezindustrializarea este un flux, urmează refluxul. Astăzi România are, de exemplu, în Transilvania multe, multe zone industriale, dar nu același timp de industrie.
Dar oare aveți o altă explicație? Se putea întâmpla la fel de bine la Galați, la Reșița, în alte mari orașe industriale sau supra-industrializate?
Depinde foarte mult de gradul de control al securității și al partidului în zone respective și de capacitatea lor de a controla societatea. E limpede că în anumite zone din Ardeal și din Banat, regimul a fost mai fragil, dovadă că explozia s-a produs la Timișoara. Ține foarte mult de un context cultural, de deschiderea față de Occident, de caracterul până la un punct plurietnic și pluriconfesional al orașului, pentru că, să nu uităm, înainte de a fi orașul Stalin, a fost un oraș saxon, ca și Sibiul, sunt orașe care au o altă istorie decât, să spunem, orașele inventate din nimic.
Și cu o veche tradiție europeană inclusiv. Domnule, da. Stanomir, ce anume era revendicare legitimă economică sau socială și ce era chiar revolta anticomunistă în cele întâmplate la Brașov?
Sigur, dacă există penurie și dacă există revendicări de natură economică, ele sunt inevitabile în comunism de natură politică. Și cred că este important, din respect pentru muncitorii de la Brașov, pe unii dintre ei am cunoscut când am avut ocazia să organizăm diferite evenimente de comemorare. Este important așadar să spunem, din respect pentru ei, că muncitorii din Brașov au făcut foarte repede pasul de la economic la politic și nu a fost legat de stomac, a fost legat de o viziune asupra societății. Este un drum pe care l-au făcut și minerii din Valea Jiului. Este drumul pe care îl fac toate sindicatele libere din Europa Centrală și deci pe care îl face în primul rând Solidaritatea. Întrebarea este alta: de ce în România nu s-a produs un seism de tipul celui polonez? Pentru că, evident, ceea ce comuniștii numeau clase sociale, de fapt o clasă socială, muncitorimea, și o pătură socială, intelectualitatea, nu au făcut niciodată contact. Ceea ce s-a întâmplat în Polonia, întâlnirea dintre muncitori și intelectuali, nu s-a produs în România. Să ne amintim că sindicatul liber al lui Ionel Cana a rămas fără niciun fel de ecou, să ne amintim că inițiativa lui Paul Gom a rămas fără ecou, să ne amintim de faptul că Ion Negoițescu sau Ion Vianu au fost voci în deșert, să ne amintim de toate aceste lucruri, de faptul că România, totuși, după perioada 45-64, în care a existat o opoziție clară față de comunism, a intrat într-o epocă în care regimul de stalinism național a reușit foarte bine să se insereze în societate și să ofere ceea ce trebuie spus cu luciditate, o parte dintre români își doreau.
Și ce lipsea atunci, spre sfârșitul anilor 80, pentru ca o mișcare mai puternică să se cristalizeze, o mișcare anticomunistă mai durabilă și mai eficientă până la urmă?
O conștiință politică, cum ar spune iarăși marxiștii, capacitatea de joncțiune cu alte elemente din societate, o viziune despre politică, chiar o viziune antipolitică despre politică, ca să-l citesc pe Havel. România a fost o țară infantilizată la nivelul elitelor ei, se citea foarte multă literatură, dar oamenii, de exemplu, habar n-aveau că Benjamin Constant nu este doar marele romancier, ci și teoretician al liberalismului, ca să dau un exemplu. Această politică de traduceri cu care ne lăudăm și este firesc, mă uitam la Mihai Șora în studiul dumneavoastră și Mihai Șora a avut un rol extraordinar în Biblioteca pentru Toți, în constituirea ei. Această politică de traducere a venit întotdeauna cu un preț. Nu era vorba de traducerea pe domeniul educației în spiritul libertății. Educație umanistă, da, educație directă în spiritul libertății, nu, pentru că asta ar fi intrat în contact și în conflict direct cu regimul comunist. Astfel că puteai să citești Goethe, Schiller, dar nu mergeai până la a înțelege esența regimului comunist. Lumea știe așa, în mod vag, intuitiv, că este o problemă cu regimul comunist, dar între cei care s-au opus regimului comunist imediat după 6 martie și cei care s-au opus 30 de ani mai târziu, a fost un hiatus. Asta este marea problemă la noi.
Dar cum se explică și lipsa de solidaritate între elite, între intelectuali și muncitori?
Sigur, aici intelectualii sunt un soi aparte, un soi de oameni care are darul de a fi în anumite momente ale istoriei, fie gropar al libertății altora, în alte momente ale istoriei, acompaniator la mesele tiranilor. Rare ori intelectualii sunt în sprijinul libertății, foarte rar. Adică să ne îmbătăm cu apă rece să spunem că idealul de intelectual european este Václav Havel. Nu, idealul de intelectual european este Jean-Paul Sartre, ca să dăm un exemplu, sau Martin Heidegger. Oameni care, fiecare în felul lor, au reușit să se alieze și să cauționeze regimul înspăimântătoare din punct de vedere ideologic. Iar în România, intelectualii sunt foarte diversi. În timpul comunismului exista o intelectualitate, o inteligență umanistă, care trăia în simbioză cu partidul, în special prin Uniunea Scriitorilor. Era un comerț foarte complicat acolo, nu e momentul să intrăm în discuții, mai se dădea, mai se primea. Uniunea Scriitorilor era o baricadă de pe care se rezista, dar era o baricadă deja destul de bine administrată de oficialitate și neutralizată de oficialitate prin Dumitru Radu Popescu. Am observat că între timp Dumitru Radu Popescu este vorba președintelui Băsescu reevaluat și nici tămâie, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, ca și cum ar fi condus Uniunea Scriitorilor acum, nu atunci. Ori e o mare diferență între a conduce Uniunea Scriitorilor de acum, unde, să mă ierte Dumnezeu, aranjezi viața pensionarilor, și Uniunea Scriitorilor din timpul regimului comunist, unde în Comitetul Uniunii Scriitorilor putea să-l ai pe Ștefan Augustin Dionaș și pe Octavian Pală, ca să dau două nume. Cu bune și cu rele, dar e cu totul altceva decât acum. Acum e o problemă de gestionare a resurselor, atunci era o problemă de gestionare a problematicii politice. Așa că intelectualii erau intelectuali umaniști, intelectualii tehnici care erau de multe ori integrați în societate, erau cadre de partid, iar intelectualii din domeniul economic, gen Nicolae Văcăroiu, cred că toată lumea știe cine Nicolae Văcăroiu, îl vedeți pe Nicolae Văcăroiu ieșind așa brusc din apartament și repezindu-se pe stradă cu un strigăt așa de vinetu, hai cu luptătorii din Brașov. El lucra la Comitetul de Stat a Planificării, unde ideea de proprietate privată nu era chiar populară.
Dar ce efect a avut această revoltă la nivelurile ceva mai înalte în ierarhia comunistă?
Este greu de spus. Regimul comunist s-a prăbușit cu adevărat în momentul în care s-a produs o întâlnire între un seism imposibil de stăpânit și o trădare la fel de evidentă a elitelor. Pentru că regimul comunist nu s-a prăbușit în contextul unei revoluții clasice. Dacă regimul comunist ar fi stăpânit instrumentarul de represiune, s-ar fi ajuns la scenariul Tiananmen. China populară este și astăzi populară pentru că s-a trecut cu tancul peste oameni. în Republica Socialistă România, ceva s-a întâmplat și Nicolae Ceaușescu, din tiran a toate stăpânitor, s-a pomenit fugar cu elicopterul. De ce? Pentru că o serie dintre elementele regimului comunist au defectat. Recent am avut ocazia să vedem cu toții panegiricele închinate lui Iulian Vlad și Securității Patriotice. Această Securitate Patriotică, absolut nepatriotică, pentru că a servit un regim ilegitim și criminal. Asta este nu opinia mea personală, ci opinia unui raport elaborat de o comisie condusă de Vladimir Tispananu și asumat de către șeful de stat de atunci. A servit un regim ilegitim și criminal. Ori dacă ești parte dintr-un regim criminal, îmi este greu să văd care ar fi dimensiunea patriotică a activității tale.
Să ne întoarcem la revolta muncitorilor de la Brașov din noiembrie 1987. În urma anchetei, 10 de muncitori au fost condamnați pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. De ce a fost exclus în proces caracterul politic al revoltei de la Brașov?
Pentru că dacă ai fi admis că există revolta ale muncitorilor, s-ar fi prăbușit mitul fondator al regimului comunist. Astăzi, când auzi tot felul de stângiști la televizor sau îi urmărește în spațiu virtual, toți vorbesc despre soarta nefericită a clasei muncitoare astăzi. Dar mai preocupă mai puțin soarta nefericită a clasei muncitoare atunci. Pentru că regimul comunist, în termeni reali, a fost incomparabil mai feroce în acțiunea sa față de clasa muncitoare decât orice regim capitalist. Dacă este să urmărim modul în care a fost reprimată clasa muncitoare, modul în care clasei muncitoare cu ghilimele de rigoare s-a pus botniță, modul în care au fost urmăriți toți cei care au încercat să realizeze sindicate libere, toți cei care au încercat să ia în serios textul constituțional, evident o butaforie, cred că este limpede chiar și pentru domn ca Vasile Ernu și alții că regimul comunist nu era un regim al clasei muncitoare. Regimul comunist era un regim al partidului, iar partidul putea să fie format și din muncitori, dar acei muncitori erau în primul rând comuniști. Nicolae Ceaușescu nu era nici muncitor, nici săran, nici venusian, nici marțian. Era revoluționar de profesie și era dedicat unui obiectiv: construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Iar acest obiectiv implica ca toată lumea să accepte sacrificii pe un termen necunoscut de nimeni, cu speranța că și statul se va atopi în societate, asta era teoria clasică, dar evident inaplicabilă, iar în cazul revoltei de la Brașov, ultraj împotriva bunelor moravuri, ultraj și ofensă la adresa bunelor moravuri, pentru că ai ieșit pe stradă fără aprobare și ai tulburat liniștea oamenilor muncii. Pentru că asta era de fapt problema. Să ne amintim că și Gheorghe Ursu nu a fost condamnat pentru o crimă politică. El a fost arestat și ucis în închisoare în urma unei fabricații juridice. Deși Securitatea, știm astăzi foarte bine, l-a tratat pe Gheorghe Ursu ca pe un om vinovat de crime de gândire.
Ce s-a întâmplat cu cei condamnați în urma revoltei de la Brașov? Sunt 61 de muncitori condamnați.
Ei și-au dus crucea până în 1989. Este aceea situație ca în Valea Jiului, unde s-a produs o primenire a minerilor prin aducerea de elemente sănătoase cu ghilimele de rigoare și fidele. Toți acești oameni erau scoși. Să ne înțelegem, calitatea de muncitor, cu iarăși folosind generic termenul, însemna în comunism posibilitatea de a avea un apartament mizerabil dat de stat, posibilitatea de a-ți cumpăra în rate un automobil mizerabil și el. Toate aceste lucruri le cunoaștem. În momentul în care tu ieșai din rolul care ți era prescris, deveneai brusc inamic al ordinii sociale și dacă nu aveai, de exemplu, serviciu, erai pasibil de a fi condamnat pentru parazitism.
Televiziunea, radioul, presa scrisă difuzau doar ce era agreat de Partidul Unic. Ce s-a știut în țară despre această amplă mișcare de revoltă de la Brașov?
S-a știut prin Europa Liberă. Astfel se știa. Televiziunea română, da, putem să-i spunem televiziunea română, dacă îmi permiteți această licență poetică, era televiziunea regimului Ceaușescu, avea în această perioadă, dacă nu mă înșel, 2 ore de program seara, dintre care 70-80% era dedicat procentual lui Nicolae Ceaușescu însuși și consoartei. Astăzi poate părea comic, dar nu e chiar foarte comic să trăiești în Europa și să vezi păduri de antene ridicate de români, pentru că vreau și, de exemplu, să văd un meci de fotbal și îl vedeau la bulgari sau la iugoslavi. Repet, pare în epoca internetului și a telefoniei mobile cu 4G și nu știu câți de G, e greu să explici copiilor de astăzi și adolescenților de astăzi ce înseamnă să trăiești cu 2 ore de program. Și iarăși aș vrea să spun ceva foarte pe scurt. Dacă ai 2 ore de program, nu înseamnă că trăiești într-o societate în care toți oamenii citesc pe Goethe la lumina lumânării. E un risc foarte mare să facem asemenea inferențe logice, să presupunem că dacă n-ai televizor, te repezi pe Balzac și citești toată seara Balzac. S-ar putea să n-ai lumină toată seara.
Rusia 1917, Soarele însângerat, autocrație, revoluție și totalitarism, este cea mai recentă carte a profesorului Ioan Stanomir și a apărut la editura Humanitas, o istorie critică a leninismului și mai ales a comunismului totalitar. Cum vă explicați, domnule Stanomir, că comunismul până și astăzi încă mai fascinează, ba chiar mai și atrage oameni?
Dacă vorbim de 15 noiembrie, 15 noiembrie este consecința naturală a aplicării tezelor leniniste. La asta aduce marxist-leninismul, la pauperitate și la lichidarea libertății. De ce este popular comunismul? Pentru că el nu este cu adevărat niciodată realizat. El are un element utopic care se reîntruchipează permanent, ori de câte ori ai sentimentul că viața de fiecare zi e insuportabilă și că există o natură umană perfectă pe care poți să o atingi curățându-i de păcate pe cei care sunt contemporani. Și modul cel mai sigur de curăță de păcate e să-i scurtezi de cap.
Aveți o explicație specifică și pentru România, care tocmai a scăpat de un asemenea regim? De ce mai există această fascinație și aici?
Aici e în primul rând un fenomen de contaminare ideologică. Junii noștri sunt mai mult sau mai puțin epigoni. Sunt persoane care, aculturate fiind, îmbrățișează niște teze care sunt esențialmente teze ale inteligenței occidentale. E un fenomen similar cu cel care s-a petrecut și în Rusia și în România. Întotdeauna există un epicentru dinspre care pornesc ideile, epicentrul este inevitabil Occidentul și periferiile se adaptează. Publicații, platforme pe cum Critica, Atac sau cele similare lor, sunt de fapt actualizări ale unor idei de stângă radicală din Europa Occidentală și din Statele Unite. E de ajuns să zapezi astăzi sau să navighezi pe internet și să-ți dai seama că România este parte dintr-un continent și că problema nu este România. Problema României este de lipsă de memorie, într-adevăr, și de orbirea deliberată cu care refuz să vezi că în România marxist-leninismul s-a aplicat. Și e puțin contraintuitiv să susții că există un viitor pentru marxist-leninist, de vreme ce totuși regimul comunist era un regim marxist-leninist, nu era un regim de dreapta. Am auzit zilele acestea pe unii compatrioți de-ai noștri declarându-l pe Lenin ca fiind de dreapta. Lenin nu era de dreapta. Lenin era un revoluționar comunist. Dacă încurcăm stânga și dreapta, încurcăm democrația liberală și totalitarismul, obținem exact terenul pe care se poate construi orice, inclusiv o nouă dictatură.
Ioan Stanomir, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Am vorbit astăzi despre revolta muncitorilor de la Brașov din 15 noiembrie 1987. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!